Bir giyilin olmuş.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 9-июнь ишемби күнкү кечки уктурларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу долбоору жер-жерлерде талкууланып жатат. Таластагы талкуудан сөз кылабыз.
Бияқта административ болду, бияқта административ ресурс болду. А мыйзамда ал эмне көрсөтүлгөн эмес. Эмнени административ ресурс деп эсептейбиз? Ошол эле доос сатып алуу.
Салтык өнөрдүн күйөрмандары бүтүндөй бир доорлорду камтыган дастанчылык өнөрүнүн мааниси кетип жатат деп тынчтанышат.
Башташкан душман гүлдү экен агал калбадык элдетин. Туйгундарым гүлүгүн душмандын көзүн каратпай.
Ошондой эле Башкыртстандын элдик сүрөтчүсү Вахир Шайхитдинов тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баян бар, толкунду которбой туруңуз. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз токтосун Шамбетовто.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талиптер ондогон коопсуздук кызматкерин өлтүрүштү. 9-июнь күнү Оогонстандагы Кундуз провинциясынын Калеязал өткөрбө бекетинде талиптер кол салып 23 жергиликтүү полиция кызматкери өлдү. Дагы 9 киши жарадар болгон. Бул тууралуу коңшу Имам Сахип районунун жетекчиси Амамеддин Курейши маалымдады. Герат провинциясында 17 ууган аскери Завал районундагы өткөрмө бекетинде талиптердин колунан ажал тапты. Буга чейин талибандын согушкерлери ууган бийлигинин Орозонун соңундагы айт майрамына байланыштуу ок атышууну токтотуу сунушуна макул болгон. Бирок талиптердин билдирүүсүндө сырткы күчтөргө каршы чабуул улантыла берет деп жазылган. Ооган президенти Ашраф Гани 7-июндагы видео кайрылуусунда талибан менен ок атышуу Орозонун соңундагы айт майрамына байланыштуу 12-синен 20-июнь күндөрү токтотуларын билдирген. Ысык Көлдө кыз ала качуу фактылары тосмо арыз менен токтотулган. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгына 2017 жылы кыз ала качуу боюнча 34 арыз келип түшкөн. Алардын ичинен 3 факты боюнча гана кылмыш иши козголуп, эки тараптар ийлешип алган үчүн токтотулган. Ал эми быйыл ушул убакка чейин 9 арыз келип түшсө, тосмо арыздын негизинде бирине дагы иш козголгон эмес. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басмасы катчысы Сталбек Усубаконов билдирди. Цитата: «Көбү кайра баш тартышат. Арыз жашат, андан кийин кайра тоз марыз менен кайрылышат. Кыз отуруп калды, макул болуп жашап кетиши дешет. Негизинен ата-энелер же кыздын туугандары жазат», дейт Усубаконов. 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалуу кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келин аялдардын укуктарын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине койду. Бүгүн 9-июнда Бишкекте 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын окуясына байланыштуу акцияга экс-президент Розо Тумбаева баштаган коомдук уюмдун өкүлдөрү, жарандык активисттер, белгилүү чыгармачыл адамдар катышты. Акцияга келген 100 адам Уркуя Салиеванын эстелигинен Ак үйгө чейин жөө жүрүш кылышкан. Акын Мирлан Самийкожо кыз ала качкан жигиттерге мындай ырын окуду.
Болгон болсо жигит кейпиң жанагы, бүлүнүп бүт бүткөн болсо абалы. Бабам Манас деп айтууга акың жок, баатырлардын баракетин алалы. Арт жагынан айгайлатып куудуруп ала качкан эрдик эмес уурлук. Жылап асып жашырынып жашабай, жигит болсоң катардан чык суурлук.
Ал эми экс-президент Розо Тумбаева ала качып барган үй бүлөдө кызды отургузууга аракет кылган аялдарга кайрылып, бул көйгөйгө коомчулукту кайдыгер кароого чакырды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышуу үчүн Синдао шаарына Бээжинден учуп барды. Ал 6-8 июнь күндөрү Кытайда мамлекеттик сапарда болду. Бул ирет Шанхай кызматташтык уюмунун саммити 8-лик форматында өтөт. Ага Индия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Тажикстан, Пакистан, Өзбекстан жана Орусиянын президенттери катышат. Анда маданий гуманитардык маселелерден тартып, экономика, коопсуздук боюнча сөз болору айтылууда. Саммиттин алдында мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстан президенти Эмомали Рахман Кытайдын Синдао шаарында дагы жолукту. Тараптар аймактагы диний, терроризм жана экстремизмдин абалы жөнүндө сүйлөшүп, аларга каршы туруу ну чогуу күчөтүү зарылдыгын белгилешти. Саммиттен кийин Жээнбеков Индиянын премьер-министри Нарендра Моди, Монголиянын лидери Халтмагийн Батулга менен жолугуп кызматташтыкты талкуулайт.
Рахмат, токтосун Шамбет факыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында да бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу долбоору жер-жерлерде талкууланып жатат. Кыргызстандагы 2018-20 жылдардагы шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын стратегиясын жакшыртуу деп аталган бул мыйзам долбоору өтүп бараткан аптада Талас коомчулугунун өкүлдөрүнүн катышуусунда да талкууланды. Анда өткөн шайлоолордун сабактары айтылып, келерки шайлоо жараяндарына эске ала турган өксүктөргө көңүл көбүрөөк бурулду. Теманы жеринен Альбина Слайманова улантат.
Кыргызстандагы 2018-2020 жылдардагы шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын стратегиясын жакшыртуу боюнча Талас шаарында өткөн коомдук талкуу шайлоо жана шайлоо процессиндеги кемчиликтер тууралуу сөз кылуу менен башталды. Алардын негизгиси деп жарандык платформа коомдук фондунун эксперти Бакытбек Самаков жарандардын шайлоолорго активдүү катышпай жаткандыгын айтты. Маалыматка ылайык, Талас облусунда 2015 жылкы парламенттик шайлоодо жалпы 122983 шайлоочунун ичинен 79366 жаран шайлоого катышса, 2017 жылдагы президенттик шайлоодо добуш бергендердин саны 120 кишиге гана көп болгон. Шайлоо жана шайлоо процессиндеги мындан башка кемчиликтерге Бакытбек Самаков төмөнкүчө токтолду.
Эки көйгөйлүбүздө эме бар, проблема. Бул деген добуш сатып алуу. Экинчи дагы бир административ ресурс деп көп айтылат. Тиякта административдин ресурс болду, биякта административдин ресурс болду, а мыйзамда ал эме көрсөтүлгөн эмес. Эмнени административ ресурс деп эсептейбиз? Ошол эле добуш сатып алуу боюнча ооба бизде жоопкерчилик көрсөтүлгөн уголовный кодексте. Бирок ошол жоопкерчиликке тартууга механизмдери кыйынчылыкка жаратат да. Азыр биз ошол категориядан бул дело частного обвинения деп коет. Ошол категориядан сунуш кылып атабыз частно публичного өткөргөнгө депчи. Ошону менен чогуу административдик жоопкерчиликке киргизиш керек деп ойлоп атабыз. Ошол акча же каражат алган адам дагы өзүнүн добушу үчүн ал да жоопко тартылсын депчи. Ошол эле кезде ал арыз жазса, мен добушумду ушундай сатып алайын деп атат деп арыз жазса, ал ошол жоопкерчиликтен бошотулат да.
Коомдук талкууда шайлоолордогу үгүт иштерин алып баруудагы эрежелер мыйзамда так көрсөтүлбөгөндүгү айтылды. Мындайынан өткөн шайлоодо талапкерлердин бири бирин каралоо сыяктуу көрүнүштөр көп болгонун белгилеген эксперттер жагдайды жөнгө салуу үчүн мыйзам аркылуу талапкердин өзүн эле эмес, саясий партиялар кара пиар уюштурган маалымат каражаттарын да жоопкерчиликке тартуу керектигин сунушташты. Ошону менен катар үгүт иштерине корогон каражатка да коюу керектиги айтылды. Мындан тышкары талапкерлер менен саясий партиялардын шайлоо кампанияларынын мамлекеттик массалык маалымат каражаттарындагы эфир убактысын көбөйтүү зарыл экендигин жарандык платформа коомдук фондунун эксперти Бакытбек Самаков минтип түшүндүрдү.
Ошол дебаттын негизинде эл уже ансезим менен тандайт да. Азыркы мыйзам боюнча 1 саат берилет. Ошол өлчөмдү көбөйтүүгө сунуш болот. Ошол эле радиодо, телевидениядо акысыз убакты көбөйтүүгө. Ошол акысыз убакты көбөйтүү менен өзүнүн программасын айтканга эмес, бириктүү талкуу болсун депчи, бири бири менен талкуу жүргүзсүн. Мамлекетке көгөйлүү маселелер боюнча бири бири менен дагы теледебат өткөрүлсүн дегенчи. Тегерек стол болобу? Ошондо жарандарыбыз, шайлоочуларыбыз так билип калат да, ар ким кандидат профессионалдык деңгээли кандай, анын өлкө өнүктүрүү боюнча деңгээли кандай.
Жыйында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоо процессиндеги жогорудагыдай кемчиликтер бар экенине карабай, жетишкендиктер да жаман эмес деп билдирди.
Шайлоо реформасын жаңы технологияларды ар бир деңгээлдеги шайлоого киргиздик. Бардык процедуралар унификация болуп атат. Эң башкы жетишкендик бул жанагы добуш берүүнүн жыйынтыктары так саналуу. Бул конституциялык принциптин ишке ашыруусу, добуш берүүнүн тактыгы жана шайлоого катышуунун тактыгы, бул жерде бурмалоого эч кандай мүмкүнчүлүктөр жок. Бул эң негизги жетишкендиктер. Ушул жетишкендиктин негизинде чыныгы атаандаштыкка дагы шарттар түзүлөт. Чыныгы атаандаштык дагы шайлоо системасынын мындан ары дагы өркүндөйтөт да. Анткени партиялар элибиз ишенип шайлоого катышат. Партиялар ишенип шайлоого катышат.
Ал эми шайлоолорго байкоо жүргүзүп жүргөн жергиликтүү активист Анарбек Шукиев Турайымдын жогорудагыдай пикирин кубаттаган жок.
Экинчи форманын негизги мындай ойлонуп жасалышы шайлоочуларга мүмкүнчүлүк берүү да. Мүмкүнчүлүк берүү кайсы жерде болсо дагы шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк берүү. Бирок
форма экиби?
Форма экиби. Бирок биздин саясатка киргизишкен келечектеги депутаттарыбыз болобу, тиги президенттерибиз болобу, аны мындай өзүнүн кызыкчылыгына колдонуп кетет да. жерден беш акты адамдарды ташып барышып ошол жерге киргизип ошол жерден санап алабыз деген ушулардан туура эмес маселе болуп атат да.
Шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын стратегиясын жакшыртуу боюнча уюштурулган коомдук талкууда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү шайлоону өткөрүүдөгү мезгилдин маанилүүлүгүнө токтолду. Бул боюнча өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Канымбек Осмонбеков мындай деди.
Күн суктагы баш керек. Компьютер болсо муздактай иштебей калат экен, жанагы колдору идентификация болбой калат экен. Бай элдер жумуш менен алек болуп аткан убакта кылбаш керек дегендей. Жумуш убагында болуп калса, мисалы үчүн мен барат элем шайлоомду, өзүмдүн көз карашымды ошол жерде билгизип келет элем дейт, бирок убактысы болбой, өзүнүн жеке жумушу зарылыраак болуп, тияка барбай калып атат дегендей немеде да, мааниде да. Күн сууктан мына жергиликтүү бийликке биз келе алган кыйынчылыктар чоң.
Айтылган бардык сунуштар эске алынаарын айткан борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы шайлоого бир жыл калганга чейин мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизбөөнү сунуштап жатышканын кошумчалады. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Октурубузду улантабыз. Элдик чыгармачылык жаатында көлөмдүү ырларын айырмасы талкуу жаратып келет. Адистердин айтымында бүгүнкү күндө аткаруучулар көлөмдүү ырларын баарын эле дастан деп атап ырдап жүрүшөт. Салттык өнөрдүн көрөрмандары мындан улам баатырдык эпостордун кийинки орунда турган бүтүндөй бир доорлорду камтыган дастанчылык өнөрдүн мааниси кетип жатат деп тынчтанышат. Эпикалык жанрга кирген элдик өнөрдүн өзгөчөлүгү тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сураштырды.
Деп салмактуу башталган мындай дастандар көлөмү боюнча бир нече саатка созулушу мүмкүн. Ырчы өзү аткарып жаткан чыгарманын айрым эпизодторун карасөз менен кыраатына келтире айтып, негизинен ыр менен шөкөттөп, комуздун коштоосунда узакка чабылган жоргодой сөз нөшөрүн сабалатып кете берет.
Ашташкан душман бүлекен агал калбадык элдетин туйгундарым гүлүгүн душмандын көзүн каратпай.
Каражак ырчы атыккан калык Акиев иштеп чыккан Курманбек дастанынан үзүндү айтып жаткан кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Өмүрзак Кайыпов. Кайыпов дастанчылык өнөрүн алып жүргөн ырчы катары учурда элдик чыгармачылыктын бул багыты кийинки муун өкүлдөрүнө туура эмес сиңип жатканына капа экенин айтты.
Азыркы учурда мөлмөлүмдү ырдап алып деле, көк сулууну ырдап алып деле, же болбосо бир кандайдыр бир жоктоо чыгармаларын ырдап алып биз баарын эле дастан деп атабыз да. Менин түшүнүгүмдө дастан бул бир инсандын тарыхый жолун ичине камтыган, ичине улуттук идеология, таалим тарбия камтылган, анан көбүнесе могу баатырдык нуктагы, эл жерди коргоо, патриоттук нуктагы чыгармалар ушул дастан деген жанрга, дастан деген сөзгө жакын.
Чыгыш элдеринин фольклорунда дастан жанры баатырдык же романтикалык мүнөздөгү көлөмдүү поэма деп мүнөздөлгөн. Ал ыр түрүндө же кара сөз менен жазылат. Сюжетинде баатырдык фантастикалык темадагы жомок, уламыш, санжыралар камтылышы мүмкүн. Ал эми Өмүрзак Кайыповдун пикиринде кыргыз элинде дастанчылык өнөрү бир нече тарамдарга бөлүнөт.
Терме, санат дегендер бар. Ашыктык арман ырлары деген бар, жоктоо ырлары деген бар. Биз ошол дастан деген чоң өнөрдүн ичине тармак кылып ушинтип бөлүп койсок болот эле да. Мисалы үчүн көк сулуу ашыктык арман ырларына кирсе, мына Элмирбектин керемет чыгармасы болду Чыңгыз Атабызды жоктогондо, Чыңгыз Атабыз менен коштошу. Бул жоктоого кирет. Не деген санат термелер бар. Жеңи Жок Атабыздын аккан сузун айталуу, Арстанбектин саптарын айталуу, Калык Улу Атабыздын зар заман, акыр заман деген не деген чыгармалар бар. Булар терме санат насиятырларына кирет да. Ошол бардыгын биз аралаштырып бир түшүнүк алып келип дастан деп алгандан алысыраак болсок деп айтат элем да.
Адистер азыркы заманда сааттап күндөп айтыла турган дастандардын өз угармандарын таап жашап кетиши күмөн экенин айтып келишет. Жакында дастанчы коомдук фонду тарабынан Курманбек, Кочожаш, Жанышпайыш, Карагул Ботом, Аксаткын менен Кулмурза аттуу 5 дастандын аудио варианты жарыкка чыкты. Кенже эпостордун тексти Илимдер Академиясынын окумуштуулары менен биргеликте кичирейтилгенден кийин ырдалган ырдын аудиосу 1-2 сааттык убакытка түшкөн. Ал иш чарага катышкан академик Абдылдажан Акматалиев буга чейин улуттук адабиятта дастан жанры жеткиликтүү изилденбей келгенин кеп кылды.
Союз учурунда бир эле вариант чыккан. Курманбектин бир эле варианты чыккан. Кожоштун бир эле варианты чыккан. Ошондой эле Жанышбаевдин бир эле варианты чыккан. Көп нерсебизди мурасчыларыбызды элге жеткиришибиз керек деп ойлойбуз. Анан ушуну иштеп атканда дагы Демек дастанчылык боюнча илимий теориялык маселелер бар экендигин көрдүк. Демек ошол жерде тың жерлер бар экен илимий жактан. Ошол жерде изилдешибиз керек экен. Мон вариантын салыштырышыбыз керек экен. Чоң бизге да жардам бердиңер.
Кыргыз элинин дастанчылык өнөрү 2003 жылы манасчылык, түкмөлүк өнөрү менен бирге ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине катталган. Эл аралык уюмдун талабына ылайык тизмедеги көркөм мурастар ошол өлкө тарабынан камкордукка алынышы шарт. Бишкекте 2016 жылы салттык өнөр өкүлдөрү Самат Көчөрбаев, Өмүрзак Кайыпов баштаган жеке демилгечилер тарабынан дастанчылыкты сактоону көздөгөн дастанчы коомдук фонду негизделген. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. 9-чү июнь күнү талиптер ондогон коопсуздук кызматкерлерин өлтүрүштү. Окуя Кундуз жана Герат провинцияларында болду. Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча жумушчу топ жай айларында Бишкекте чогулат. Аларда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышуу үчүн Циндао шаарына Бээжинден учуп барды. Ысык Көл облусунун Тоң районунун Кажысай, Тоң жана Күнчыгыш айыл өкмөттөрүндө таза долбоор демилгечи тобунун жаштары менен бирге жергиликтүү эл ишембилик өткөрүп, көл жээгин тазалашты. Эми уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Башкырстандын сүрөтчүсү Вахил Шахитдинов тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баянды угуңуз.
Вахил абыйдын кимдиги Капай Кобал менен төрөлгөндө эле туташып калган. Капай Кобал Башкыртстандын байтакты Өфөдөн 130 чакырым батыштагы дүпүйгөн чоң кыштак. Художниктен Өфөдө үйү жана өнөрканасы бар. Бирок мен кычыраган кышта гана шаарда жашайм, деди Башкыртстан Республикасынын эмгек сиңирген сүрөтчүсү 68 жаштагы Вакил Ажы Шайхетдинов.
Эмне үчүн? Себеби айылда туулган үйүмдө жашайм. Ата энемдин көзү өтүп кеткен. Өзүм чоңойгон үйдү дал өзүмдөй сактап калдым. Жаңыладым. Жанына өзүмө өнөркана курдум. 30 сотук жери, бардык шарты бар. Мага айылда жашаган жагат. Менин үйдө төрөлгөн себебим биздин кыштакта төрөтүү жок болчу. Өзүмдү ушул жерге программаланып калгам деп эсептейм. Ушул жерде биринчи жолу абадан дем алгам. Ушул жерде биринчи жолу жер бетинде жылаң аяк баскам. Менин организмим ушул жерге абдан мыкты ыңгайлашкан деп түшүнөм. Негизи кыштактын четиндеги токойдо жана айдын талаада этүт тартып жүрүп, өзүмдүн балалыгымды эстейм. Көк жайык талаалар, бак дарактар, дөңсө тоолор мени бала кезимден билгендей сезилет. Чынында эле ушундай. Мен көркөм окуу жайда институтта окуп жүргөнүмдө балалыгым өткөн айылымдан кол үзүп койгонум жок.
Вакил абый Купай Кабал айылын жана анын тегерегиндеги бөксөлөрдү, колот жылгааларды, бадал токойлорду, кыйырсыз талааларды жыл 12 ай талбай тартат.
Бирок эле жерин ашыкча көркөмдөбөйт, идиллияга айланпайт. Жаратылыштын жыл мезгилине жараша өзгөрүлмө мүнөзүн палатного дал өзүндөй берет. Жалпылап, Вакил абыйдын пейзаждарын эки топко бириктирүү мүмкүн. Алсак батыш шамалы, үшүк, кыштын акыркы күндөрү, чоң үстөбөнүн тегерегиндеги дөңсөөлөр сыяктуу картиналарында табият табышмактуу жана сүрдүү телмирет. Кепей Кобау Маяйы деген пейзажда асман түнөрүп, шамал дарактарды термелтип, чөптөрдүн башы шамалга жапырт кыңаят. Жоолуктай жердеги былтыркы чөптөр тегерегин каптап келаткан тумандын жанында бозоруп мистейет. Сиз да бул сүрөттөрдү көргөндө суукту сезип, аргасыз этээңизди кымтынасыз.
Ал эми жан жаныбарга кучагын жайган жарык маанай табиятты сүрөткери Кошкайым, жаздын бир күнү, күн карамалар, сирен, кандыра көл, өткөн жылдын жаңыргы деген эмгектеринде импрессионисттердей кулпундуруп таңызалайт.
Мен өз стилимди реализм деп атар элем. Сүрөттөрүмдө табияттын кээде сүрдүү болуп калган себеби мындай. Пейзажды жаратылыштын өзүндөй же фотоаппарат менен тарткандай кылып тартса болот. Мен пейзажда жаратылыштын маңыз мазмунун учурдагы абалын бергенге умтулам. Мен сүрөт тартып отурам. Муздак шамал согуп жатат же аба ным болуп, мен жылбай отура берип үшүп калсам, мунун баарын картинада көрөрманга жеткиришим керек. Ошон үчүн табиятты фотографиядай кылып же терезеден карап тартпаймын. Мен пейзажды тарткан жеримде болушум керек. Ошондо табият экөөбүздүн ортобузда чыныгы диалог болот.
Акел Шайхиддинов өз картиналарында бир тууган айылынын жана анын атравындагы жерлердин ажарын ачып, көрөрмандарды ата журтун сүйүүгө үндөйт. Адамдарды акырында өз башатына кайтаруу керек дейт.
Башатына кайтаруу деген, мисалы, динди алалы. Кудай бизди топурактан жасаган, туурабы? Илимий жактан карасак да, кишинин денеси жерде бар химиялык элементтерден турат. Демек, биздин башатыбыз бул биз жашаган жер болот. Мен жерди да киши сыңары жакшы жаманды бирдей сезген тирүү жан деп билем.
Бакил Шайхиддинов мекенчил инсан катары башкыр жана татар элдеринин тарыхын үңүлүп окуп, бул канатташ эки тилге өтө аяр мамиле кылат.
Ушул себептен башкырлардын элдик эпосу Урал батырга бир нече эмгегин арнаган. Анын ишениминде тарыхты жалаң төш баатырлар менен кыйбет өбөлдөр жасабайт. Эл таламын туйган заади күчтүү залкарлар жасайт. Ошого башкыр элинин улуттук баатыры Салават Юлаевди көркөм адабиятта жана искусствада баатыр кылып бир беткей көргөзгөнгө макул эмес. Ал тарткан портретте Салават апызды түбөлүк жаш, эркин айтарылбаган кабылан жана биздин замандашыбыз деп туясыз.
Эмне үчүн?
Бул эмгегим башкыр элинин улуттук баатыры Салават Юлаевдин 250 жылдыгына тартылган. Менин улутум татар, башкыр жеринде жашайм. Башкыр элин урматтайм, сыйлайм, жакшы көрөм. Салават Юлаевди баатыр деп тааныйм. Лекин мага көркөм адабияттарда жана полотнолордо Салават Юлаевди көбүнесе жоокер катары көрсөтүшкөнү көп жакпайт. Ар бир жоокер акыр соңунда адамдарды өлтүрөт. А мен Салават Юлаевди эл жаратман акын ирети кабыл алышын жана билүүсүн кааладым. Ошон үчүн өз картинамда Салават Юлаевди кадыресе жашоонун шартына ынанган адам катары көрсөткүм келди. Ошого сүрөткө ыйык Курандын Салават сүрөсүн араб тилинде жазып койдум.
Башкыртстандык сүрөтчү Вакил Ажы Шайхиддиновдун чыгармачылыгы жөнүндө угуп жатасыздар. Вакил Шайхиддиновдун эмгектерин коңшулаш Татарстанда да жакшы билишет.
Казандагы улуттук маданий борбордогу түрк дүйнөсү монументалдык панносунун авторлорунун бири. Художниктин көрүнүктүү татар зыялылары айтылуу философ улама Шыбагуттин Марджани, жазуучу Туфан Миннулин, мамлекеттик ишмер Минтемир Шаймиевдин жана башкалардын портреттери өзүнчө сөзгө арзыйт. Татарстандын мурдагы президенти Минтемир Шаймиевди художник, мартабалуу функционер жана жаратман кылып көрсөтөт.
Бул портреттин жаралыш тарыхы тууралуу сүрөткердин кеби.
Минтемир Шаймиевдин портретин ал президент кезде тартайын деп ойлодум. Бирок ыңгайсыз көрдүм. Адамдар мен жөнүндө ар кандай ойлоп калышы мүмкүн эле. Ошого Шаймиев президенттик кызматтан кетип, байыркы булгарлардын тарыхын изилдей баштаганда анын портретин тарттым. Мен аны мурунку коммунисттик ишмер кылып да көрсөтөйүн дедим. Ал себеби жаман ишмерлерге кирбейт. Ал Казан шаарындагы Кремльди калыбына келтирип, дүйнөдөгү татарлар үчүн кубаттуу борборго айлантты. Бул өзү жакшы эмеспи? Биздин байыркы Булгариянын тарыхын калыбына келтирүүгө бел байлап киришкени аябай сонун иш болду. Минтемир Шаймиевдин жогоруда айтылган эмгектери анын өз өмүрүндө татар эли үчүн жасаган эң үлкөн эмгеги деп ойлойм.
Деди Татарстан Республикасынын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер Вакил Шайхиддин. Сүрөткер портрет жанрында да иштейт. Ал үчүн каармандын кызматы эмес, эл жери үчүн жасаган эмгеги, руханий дүйнөсү, адамдык насил наркы баалуу. Мисалы, Россиянын жогорку муфтии, көрүнүктүү коомдук ишмер Талгат Тажуддин жанын көкташтай өйүгөн чоң ойдун кучагында термелет. Анын жүйөсүн художник мындай деп түшүндүрдү.
Талгат Тажуддин жөнүндө анын бет алдында туруп көп жакшы сөздөрдү айта алам. Социалдык желелерде аны каралаган ар кандай сөздөр айтылып жүрөт. Ага карабай Талгат Тажуддинди Нукура философ, Нукура мусулман аалымы деп билем. Ал Ибрагим пайгамбар башатындагы диндер мусулманчылык, иудаизм, христианство, Кудай бирөө деп далилдейт. Буга мен Талгат Тажуддин менен баарлашканда ишендим. Ал муну менен жер бетиндеги элдин чоң бөлүгүн тынчтыкка жана ынтымакка үндөйт. Бирок анын оюн тегерегиндегилер дайым эле түшүнө беришпейт. Бул нерсе албетте аны тынчсыздандырат. Мен сүрөттө ушундай адамды көрсөткүм келди.
Вакил ажы дин темасына да көп кайрылат.
1996 жылы ажыга барып келгенден кийин Абрами диндерге арналган Икрар деген түрмөктү баштайт. Диндердин жаралышы деген картинада Давидтин жылдызы, крест жана жарымай кат-кат болуп бири-бирин толуктап турат. Сүрөткө маалым болгондой иудей, христиан жана мусулман диндеринин тамыры бир. Бул сүрөттө үч диндин алмазын түзчү символикалык белгилер чогуу тартылган деп жазып койгон Вакил ажы.
Анын себебин сураганымда такыба динзар дүйнөнү эгем жараткандай көп кырдуу кабыл аларын, ошон үчүн адамдарды дини же үңү боюнча бөлбөсүн айтты.
Бизде мусулмандарда жараткан тарабынан вохи болуп түшкөн Куран бар. Өзүн мусулманмын дегендердин баары үчүн Куран алардын моралдык кодекси болушу керек жана мусулмандар Куранга ылайык жашашы керек. Ошон үчүн мен адамдарды ак жана кара деп бөлө албайм. Себеби биз көчөгө чыксак, дүйнө көп боектуу, көп түрдүү экенин көрөбүз. Дүйнө кара же ак эмес. Жан жаныбарлар, айлана чөйрөнүн баарынын өңү ар түрдүү. Асман көк-көк, жалбырактар жашыл, жер кара же күрөң жана башка толгон токой өңдөрдө. Ошон үчүн биз дүйнөнү көп кырдуу кылып сакташыбыз керек. Ошого биз дүйнөнү кандай кабыл алсак, жер жүзүндөгү баардык адамдарды, баардык Авраами диндерди, баардык улуттарды дал ошондой кабыл алышыбыз абзел.
Деди өмүрүнүн көбүн Башкортостандын Капай Кобау айылында өткөрүп, өзү туулган жерди жылдын төрт мезгилинде чаалыкпай сүрөткө түшүргөн Вакил ажы Шайхетдинов. Баса орус жазуучулары Лев Толстой, Михаил Шолохов, чех сүрөткери Ёшка Упрхта өмүрүн өз айылдарында өткөрүп, ысымдарын дүйнөгө дүңгөрөткөн чыгармаларды жаратышкан.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз.
Жылдар боюнай жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
сынакка катышууга шашылыңыз. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан ошондой эле жогоруда айтылган сынактын шарттарындагы тапсаңыз болот. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу видео, сүрөт, баяндар да бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-июнь ишемби күнкү кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам, үнүрөштөр Максат Акматжан уулу. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы урматтуу угарман, Азаттык уналгысы ишемби 9-июнь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Атуу жөнүн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын 4-июндагы курал колдонгон тирешүүсү Баткен облус жетекчисинин ишмердигин талкуулоого шарт түзгөндөй болду.
Ал түбөлүп койгой болуп калып атат. Мына курчу баратат. Кече жаш балдар, аялдар жүрөт. Ошол жерде бир эле Кудай сактасын ок атылганда же бирөө каза болгон эмне болмок?
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга сырып салган Борбор Айза апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талиптер ондогон коопсуздук кызматкерин өлтүрүштү. 9-июнь күнү Оогонстандагы Кундуз провинциясынын Калея зал өткөрмө бекетинде талиптер кол салып 25 жергиликтүү полиция кызматкери өлдү. Дагы 9 киши жарадар болгон. Бул тууралуу коңшу Имам Сахиб районунун жетекчиси Амамедин Курейши маалымдады. Герат провинциясында 17 ооган аскери Завал районундагы өткөрмө бекетинде талиптеринин колунан ажал тапты. Буга чейин талибандын согушкерлери ооган бийлигинин Орозонун соңундагы айт майрамына байланыштуу ок атышууну токтотуу сунушуна макул болгон. Бирок талиптердин билдирүүсүндө сырткы күчтөргө каршы чабуул улантыла берет деп жазылган. Ооган президенти Ашраф Гани 7-июндагы видео кайрылуусунда талибан менен ок атышууну Орозонун соңундагы айт майрамына байланыштуу 12-20 июнь күндөрү токтотуларын билдирген болчу. Ысык Көлдө кыз ала качуу фактылары тозмо арыз менен токтотулган. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгына 2017-жылы кыз ала качуу боюнча 34 арыз келип түшкөн. Алардын ичинен 3 факты боюнча гана кылмыш иши козголуп, 2 иш тараптар элдешип алган үчүн токтотулган. Ал эми быйыл ушул убакка чейин 9 арыз келип түшсө, тосмо арыздын негизинде биринде дагы иш козголгон эмес. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Узубакунов билдирди. Цитата. Көбү кайра баш тартышат, арыз жазышат, андан кийин кайра тоз марыз менен кайрылышат. Кыз отуруп калды, макул болуп жашап кетиши дешет. Негизинен ата-энелер же кыздын туугандары жазат, дейт Сталбек Усубаконов. 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келин аялдардын укуктарын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине койду. Бүгүн бул боюнча Бишкекте 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын окуясына байланыштуу акцияда экс-президент дагы Роза Отунбаева сөз сүйлөдү. Анда Отунбаева ала качып барган үй бүлөдө кызды отургузууга аракет кылган аялдарга минтип кайрылды.
Аялдар, эжесиңиздериңиз, силерде күнөө бар. Ушундай татынакай кыздардын кетип атканда силерде чопочон күнөө бар. Деле мына өкмөткө сылабыз, анан милицияга сылабыз. Өзүбүзчү, элчи. Биз эле эмнеге сүтүп карап отурабыз? Ушундай болуп атканда.
Мына эле эркектерде күнөө бар. Такыр күнөөнүн баары силерде. Аялдарды Кыргызстандагы аялдарды тең көрбөсөңөр. Мына стрессерде тийбей калды Кыргызстан кыздары. Кетип атат туштуш жака.
Бүгүнкү акцияга коомдук уюмдун өкүлдөрү, жарандагы активисттер, белгилүү чыгармачыл адамдар катышты. Акцияга келген жүздөй адам Уркуя Салиеванын эстелигинен Ак Үйгө чейин басып келишти. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышуу үчүн Синдао шаарына Бээжинден учуп барды. Ал 6-8 июнь күндөрү Кытайда мамлекеттик сапарда болгон. Бул ирет Шанхай кызматташтык уюмунун саммити 8-дик форматында өтөт. Ага Индия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Тажикстан, Пакистан, Өзбекстан жана Орусиянын президенттери катышат. Анда маданий гуманитардык маселелерден тартып, экономика, коопсуздук боюнча сөз болору айтылды. Саммиттин алдында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахман Кытайдын Синдао шаарында жолукту. Тараптар аймактагы диний терроризм жана экстремизмдин абалы жөнүндө сүйлөшүп, аларга каршы турууну чогуу күчөтүү зарылдыгын белгилешти. Жээнбеков өз сөзүндө кыргыз тарап Тажикстан менен мамилеге өзгөчө көңүл бурарын, эки тараптын тең кызыкчылыгын камтыган кызматташтыкта чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүгө ачык экенин белгиледи. Эки лидер тең чек арадагы делимитация демократия иштерин эртелетүү зарыл деген пикирин билдиришти. Кытайдагы иш сапар темасын улай, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарын алкагында кыргызстандык ишкерлерге виза берүү дагы, виза берүүнү жеңилдетүү маселеси дагы көтөрүлдү. Бул тууралуу тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Азаттык радиосуна билдирди.
Президент да көтөрдү, председатель менен жана премьер менен да көтөрдү. Тиешелүү министрликтер бизге жана башка министрликке тапшырманы берилди. Кудай буйруса баары чечилет.
Буга чейин Кытайга тан кыргызстандык ишкерлер менен жүк ташуучу автоунаалардын айдоочулары виза ала албай ора тартып жатканын айтышкан. Тышкы иштер министрлиги буга Кытай тараптын чет өлкөлүк жарандарга виза берүү тартибин катаалдаштырганы себеп болгон деп белгилеген. 2016-жылдын 1-январдан тарта Кытай чет мамлекеттик, анын ичинде кыргызстандык жарандарга да виза берүү тартибин катаалдаштырган. Ага чейин кыргызстан жарандары Кытайга жеңилдетилген виза алышчу.
Рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги azattik.org сайтында бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 10-июнда тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткөн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашык, ыктымал үрөндөрдө жаан чачын күтүлбөйт. Чүйөрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Ош, Баткен жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Ысык Көл жана Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-26, Бишкекте эртең мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын 4-июнда курал колдонгон тирешүүсү Баткен облусу жетекчисинин ишмердигин талкуулоого шарт түзгөндөй болду. Маселени көтөрүп талкуулап жаткан жогорку кеңеш депутаты облус жетекчисинин чек ара маселесинде аракети жок болуп жатканын ордуна чечкиндүү кадр дайындоо сунушунда айтып жиберди. Облустук бийликтегилер болсо губернатордон ыйгарым укуктарына кирбеген көйгөйдү чеч деп талап кылуу акылга сыйбайт дешет. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жогорку кеңештин жыйынында Республика Атажурт фракциясынын депутаты Таабалды Тилаев чек ара маселесин талкуулап жатып, чек аралаш аймактарда жергиликтүү, тагыраагы облустук бийликтин аракети көңүлгө толоорлук эмес деп, жеткиликтүү аракет жасабай, чыр чыккан аймактан кабар албай, жумуш ордунан жылбай олтурат деп сындады. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев эч кандай аракет көрбөй жатат. Майда маселелерди жогоруга жеткирбей, ордунда чече алчу жигердүү кадр караштырууну да өкмөттүн парламенттеги өкүлү сунуштап жиберди.
Ал киши маселени чечүүнүн ордуна наоборот ошол жердеги жергиликтүү элди, жергиликтүү бийликти коркутуу үркүтүү менен эптеп мен губернатор болуп турганда бул маселени көтөрбөгүлө тынч өтсүн деп, бирок бул көйгөй ал түбөлүк көйгөй болуп калып атат. Мына курчуп баратат. Кече жаш балдар, аялдар жүрөт. Ошол жерде бир эле Кудай сактасын ок атылганда же бирөө каза болгон эмне болмок? Жаман акыбалга келмекпиз. Ошон үчүн мен өкмөт башынан да мына өкмөттүн өкүлү отурат Ашымбек Мойдочу. Талап коюңуздар, аброю бар, чек ара маселени түшүнгөн, жүрөгүдө жалы бар, элине күйгөн адамды байкап тандашыбыз керек.
Айрымдар Баткенге дурус жетекчи дайындалбай жатканынан улам чек арадагы абал оорлоп кеткенин айтса, дагы бирөөлөр чек ара маселелерин чечүү облус жетекчисинин ыйгарым укугуна кирбесин, мамлекеттик, өкмөттүк деңгээлдеги иштин натыйжалуу болбой жатышынан дегендер да бар. Лейлек район акими Баймурат Бекмуратов чек арадагы жаңжалдуу делген аймактарда жергиликтүү бийлик колдон келишинче иштеп жатат, бирок маселенин оорлоп жатышы өкмөт аралык комиссиянын ишинин ордунан жылбай жатканында дейт.
Эң негизги маселе бул чек ара аймактарын тактоо керек, бүтүрүү керек, ушул тездетүү керек, ушул башка маселе жок.
Бирок быйылкы жыл башынан бери Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 6 жолу чыр чатак катталган болсо, анын бирөөсүнө да өз убагында облус жетекчиси барып калктан кабар алган эмес. Облыс жетекчиси албетте чек араны тактоо иштерин чече албаса да, элдин көйгөйүн угуп, чек арадагы жаңжалга жеткирбей чыңалууну жеңилдетип турууга мүмкүнчүлүгү бар. Биз андай аракетти көрбөй жатабыз дейт чек арадагы айыл тургуну Мураталы Айдаров.
Мен азыр Сооронбай Жээнбеков, мен коррупциянын жаман иштерин турдум. Мына башташын ошолордун. Мына Баткен бардыгы билет. Мына губернатор болсо атыр бизнесмен ора. Ал бизге келип бир жолу кабар кандайсыңар, алкалыңар кандай деген сөздү угалекпиз. Только аким жүгүрүп жүрөт аяктака. Бир акимдин колунан эмне келет?
Чек арадагы маселелерди чечүү, абалды жөнгөрүү бул облус жетекчисинин ыйгарым укуктарына кирбейт. Кала берсе чек ара чатактарын чечүү үчүн кошуна өлкө чек арачылары менен жолугушууга да катыштырылбайт. Анан кантип чек ара боюнча ишине баа берилет дейт? Губернатор Абиш Халмурзаевдин биринчи орун басары Алишер Абдрахманов.
Жергиликтүү бири иштебей жатат деген сөзгө мен кошула албайм. Себеп дегенде буга чейинки болуп аткан чек ара маселелери же болбосо жана чек ара жайлашкан чыр чатактар ушулардын баары биз ушул жергиликтүү бийликтен барып ошол жерде ички иштер кызматкерлери менен чек ара кызматкерлери менен эл менен кошулуп биз маселелерди чечип келүүдөбүз.
Мындан 4 жыл мурда өлкөдө облустук мамлекеттик администрациялар жоюлуп өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү деп түзүлгөн. Ошол учурдагы реформада облус жетекчисинин бир топ ыйгарым укуктары кыскартылып, бир да мекеме ишканага жетекчи дайындап же бошото албай калган. Өзүнүн каржылык фонду да кыскарган. Ошол учурда жок дегенде кошуна өлкөдөгү кесиптештери менен сүйлөшүп анча мынча чечимдерди кабыл алууга Баткен облусунун калтыралы деген сунуштар да болгон. Бирок эске алынган эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун ишемби 9-июнда кечки уктуруусун угуп жатасыз. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. 9-июнь күнү талиптер ондогон коопсуздук кызматкерлерин өлтүрүштү. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышуу үчүн Циндао шаарына учуп барды. Ал арада Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында кыргызстандык ишкерлерге виза берүүнү жеңилдетүү маселеси да көтөрүлдү. Ысык көлдө кыз ала качуу фактылары тосмо арыз менен токтотулган фактылар катталды. Жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит.org сайтынан тапсаңыз болот. Биздин сайтта кабарлардан тышкары макалалардын кеңири топтому бар. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс данисте биз жана дүйнө каректе Евразия сыяктуу теледолбоорлордун да архивин табасыз. Эгер видеолорду YouTube-дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо Азаттык деген каналга жазылыңыз. Айтмакчы, дал ушул чек ара чыры тууралуу ыңгайсыз суроолор талкуусун биздин сайттан көрсөңүз болот, пикир да жазсаңыз болот. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Аны бул ирет Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Бул аптада Казакстанда менингит илдетинен каза тапкандардын окуясы элди чоочутуп койду. Теракка шектелген өзбек жараныш ЕЦ-де өмүр бою абакка кесилди. Түркмөнстан Түркиядагы мигранттарды кайтаруу аракетин көрүп жатса, Тажикстанда миграциядан кайткан жарандарда ВИЧ оорусу бар же жогун текшерүү демилгеси көтөрүлдү. Алдыда бул жана башка темаларга кенен кайрылабыз. Алды менен соңку жаңылыктарды айтып өтөлү. Бул аптада Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын курал колдонгон тирешүүсү көпчүлүктүн көңүлүн бурду. 4-июнда кечке жуук Баткендин Лейлек районунун Максат айылындагы кыргыз тажик чек ара тилкесинде эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда чатак чыккан. Окуя боюнча эки өлкөнүн чек ара кызматтары башында эки ача билдирүү таратышкан эле. Эки күндөн кийин Тажикстандын Бостон шаарында Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын делегациясы Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара аскерлеринин өкүлдөрү менен жолугуп, ок атышпоо тууралуу протокол кол коюштум. Ошондой эле бул жумада кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарын улай казак лидери Нурсултан Назарбаев да Бейжиңге келди. Ал 7-июнда Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолукту. Ак Ордонун маалыматына ылайык, Назарбаевдин Пекинге жасаган бул жолку сапарында эки өлкө ортосунда 10 жакын документке кол коюлду. Анын ичинде өзөктүк материалдар менен радиоактивдүү калдыктардын мыйзамсыз ташылышына каршы биргеликте аракет көрүү, ошондой эле жеңилдетилген насыя жөнүндөгү өкмөттөр аралык келишимдер бар. Өзбекстанда болсо коррупцияга күнөлөнгөн мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровдун ишине байланыштуу айып тагылган атка минерлер жана прокурорлордун саны 24 жетти. Алардын 21 тергөө абагына алынганы 5-июнда Өзбекстандын башкы прокуратурасындагы брифингде айтылды. 15 жыл жогорку кызматта турган Кадыров февралда Ташкентте камакка алынган. Анда ага акча талап кылуу, кызматтык ыйгарым укуктарды кыянат пайдалануу жана пара алуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгону маалымдалган. 24 мамлекеттик кызматкер Кадыровдун мыйзамсыз иш аракеттерине көмөктөш болгон деп айтылууда. Эми Борбор Азияга байланыштуу калган жаңылыктарды кенен талдасак, Казакстанда көпчүлүктүн үрөйүн учурган менингит илдетине чалдыккандардын саны азайганы белгилүү болду. Мындай билдирүүнү бейшембиде Казакстандын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин таратты. Анын айтымында Алматыда соңку 4 күндөн бери менингококк инфекциясын жуктурган факты каттаган эмес жана 14 бейтап ооруканадан чыгарылган. Анын алдында Казакстандын саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов Алматы шаарынын жана облустун инфекциялык бейтапканаларында күтүүсүз текшерүү жүргүзүп, бир топ оорукана башчыларын жумуштан алган. Теманы Карымбек Кулуев улантат.
Шаардык балдардын инфекциондук бейтапканасында киши толтура. Келгендердин бир тобу баласында менингококктун симптомдору чыккандай болуп жатат окшойт деп текшерилгендер. Бейтапкана канча киши кайрылып жатканын ачыктаган жок, керектүү маалыматтын баарын министрлик айтат дешет. Анткени менен доктурга көрүнөм деп кезектетилгендер толтура экени мындай эле көрүнүп турат. Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлиги азыркыга дейли 59 киши бул ооруга чалдыкканын, алардын 13 көз жумганын кабарлаган.
Сразу же выявляются контактные лица.
Биз дароо эле ооругандар менен ким жакын байланышта болгонун тактаттык. Алар азыр 4000ге жакын киши экен. Баарын дароо каттоого алып, анализдерин текшерип жатабыз. Лабораториялардын башчылары менен жолуктум. Баарына 100% профилактикалык эмдөө жүргүзүп жатабыз.
Министрдин бул пресс-конференциясы менингит боюнча түрдүү имиштер тарап жаткан кезде маалымат боштугун толтуруу аракети болду. Эл арасында бул оору чет өлкөдөн келген, бийлик так статистиканы ачыктабай жатат деген сөздөр тарап жатат. Көчөдө беткап кийгендер да көбөйдү. Беткап арзан, ал эми менингитке каршы эмдөөнүн баасы бир кишиге $80.
Маселе акчада деле эмес, анын деги кереги барбы? Вакцина 21 күндөн кийин гана жардам берет экен. Ага чейин баары аяктап калар.
25 миң теңге өзүн актап айткон, өтө кымбат. Менингит абдан кооптуу вирустук оору. Аны милдеттүү эмдөө планына киргизиш керек. Бекер.
Мен акча төлөгөнгө даярмын. Эң башкысы акча эмес, эң башкысы ден соолук да.
Копейки даже не дам.
Бир тыйын да бербейм, чынын айтсам, анткени ишенбейм аларга.
Потому что никакого доверия нет.
Жалпы элди эмдөө зарылчылыгы жок. Бул сезондук көрүнүш жана медиктер буга даяр, деди министр. Бирок анын айтымында айрым жергиликтүү медицина бөлүмдөрү жетишерлик деңгээлде иштебептир. Элжан Биртанов жер-жерлерде министрликтин буйруктары так аткарылбаганын, каттоосу жок деп ооруканаларды карабай койгон учурлар болгонун, айрым ооруканаларда инфекциондук бөлүмдөр иштебей атканын айтты. Бул билдирүүнү күнөөнү башкаларга оодара коюу аракети эмеспи деп сураганда Элжан Биртанов мындай жооп берди.
Министрлик өзүнүн жоопкерчилигин танбайт. Биз саламаттыкты сактоодогу толук ыйгарым укуктуу органбыз. Өлкөдө болгондун баарына министрлик жана жеке мен жооп берем. Жоопкерчиликтен качпайм. Бирок ар бир структуранын мыйзамда бекитилген милдеттери жана жоопкерчиликтери бар.
Министрликтин айтымында жалпы сан абал оңоло баштады. Ооруга чалдыккандардын жаңы фактылары жок, көз жумган ар бир оорулуунун иши өзүнчө карылат. Бирок азырынча догдур жаңылды же шалаакылык кылды дегенге эч негиз жок, дейт министр. Карманбек Кулуев, Азаттык.
7-июнда Швециянын соту Стокгольмдогу 5 адамдын өмүрүн алган былтыркы теракт боюнча Өзбекстандын жараны Рахмат Акиловду өмүр бою эркинен ажыратты. 3 айга созулган соттук териштирүүдө баш аягы 100дөн ашык адам көрсөтмө берген экен. Соттун өкүмүнүн чоо жайы тууралуу алдыда кенен айтып беребиз. Швециянын баш калаасы Стокгольмдун райондук соту 7-июндагы өкүм менен Өзбекстандык Рахмат Акиловду былтыркы кандуу кол салуунун башкы күнөөкөрү деп тапты. 40 жаштагы Акилов 2017-жылдын 7-апрелинде Стокгольмдо жүк ташуучуна менен элди тебелетип, соода борборунун имаратын сүзгөндөн кийин машинеси өрттөнүп кеткен. Кол салууда Швециянын 3, Британия менен Бельгиянын бирден жарандарынын өмүрү кыйылып, 15ден ашык киши жаракат алган. Акилов кол салуудан кийин качып кетип, ошол эле күнү кармалып, күнөөсүн мойнуна алган. Кеминде 3 ай айга созулган соттук териштирүүнүн жыйынтыгында ага оор жаза берилгенин судья Рагнар Палмквист бейшемби күнү журналисттерге билдирди.
Stockholms tingsrätt dömer Rahmat Akilov för
Стокгольмдун соту террордук кылмыштар, 5 кишинин өлүмү, жалпы зыян 119 адамды өлтүрүүгө аракет кылганы жана дагы 24 кишинин өмүрүн коркунучка кептеген үчүн Рахмат Акиловду соттоду. Ага өмүрүн акырына чейин абак жазасы берилди. Акилов Швециядан депортацияланып, бул өлкөгө кирүүгө толук тыюу салынат.
Швецияда өмүр бою абакка кесилгендер адатта 16 жылдай гана түрмөдө отурушат. Бул мөөнө таяктагандан кийин Акилов Өзбекстанга депортацияланат деп кабарланды. Акилов Швециянын тарыхындагы эң кандуу террорчул чабуул деп мүнөздөргөн кол салуу боюнча соттолгон жалгыз адам. Февраль айынан бери соттук териштирүүлөрдө 100 ашык адам көрсөтмө берди. Акилов өзү 20-февралда сотто сүйрөгөн сөзүндө мен Швеция ислам мамлекети чабуулдарга туш болгон аймакка аскерлерин жөнөтүшүн токтотсун дегем деп билдирген. Соттун жүрүшүндө ал чабуул коердон мурун ислам мамлекети экстремисттик тобуна ант бергенин айтканы менен бул уюм Стокгольмдогу теракт үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган эмес. Ошентсе да Азаттыктын өзбек жана тажик кызматтары биргелешип жүргүзгөн иликтөө Акилов радикал топ менен түз байланышта болгонун аныктаган. Муну Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов да апрель айында ырастаган эле.
Биздеги маалымат боюнча ал өз мекендештерин ислам мамлекети тобунун курамында согушуу үчүн Сирияга барууга активдүү түрдө үндөп келген. Ал интернеттеги байланыш кызматтарын көп колдонуп, террорчулардын пропагандасы камтылган видеолорду Өзбекстандагы туугандарына жана тааныштарына жөнөтүп турган.
Теги тажик Рахмат Акилов аялын жана 4 баласын Өзбекстанга калтырып Швецияга курулушта иштөө үчүн келгени кабарланган. Швед бийлиги 2016 жылы анын баш паник сураган арызын четке алып, өлкөдөн чыгып кетишин талап кылган. Бирок ал буга баш ийген эмес. Акиловдун укугун коргогон адвокаттар ага убакыт менен чектелген абак жазасын берүүнү соттон өтүнүшүп, ал тергөөчүлөр менен кызматташканын жөө келтиришкен. 30-апрелдин таңында Швециянын мамлекеттик коопсуздук кызматы баш калаа Стокгольмдун түндүгүндө атайын операция жүргүзүп, анда 3 адам кармалып, дагы бир нече киши суракка алынганы белгилүү болгон. Атайын операцияны жүргүзүүгө түздөн түз тиешеси бар швед бийлигинин өкүлү кармалган 3 киши өзбекстандыктар болгонун Азаттыкка тастыктаган. Алар Рахмат Акилов террордук кол салуу жасагандан кийин мамлекеттик коопсуздук кызматынын көзүнө чалдыгышкан. Алардын бирөө Акилов менен түздөн түз байланыштуу деп билдирген эле өзбек кызматына швед атка минери. Азырынча алардын тагдыры эмне болгону так белгисиз.
Хайди, 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 а хайди, хайди, хай.
Хайя, 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 а хайя, хайя, хай.
Түркмөн бийлиги Түркиядагы мигранттарды артка кайтарууга аракет кылып жатканын бул өлкөдөн келген соңку кабар дагы бир жолу күбөлөдү. Түркмөнстан өкмөтү миграциялык мыйзамдарды бузган жарандар үчүн мунапыс берүү маселесин карап жатканы белгилүү болду. Бул чара чет өлкөдө жүрүп убагында биометрикалык паспорт ала албай калган түркмөн мигранттарына дагы тиешелүү болот. Деги менен чет жакта жүргөн түркмөн мигранттары соңку чарадан күмөн санап турушат. Руслан Калматов баяндайт.
Түркмөнстанда даярдалып жатканы айтылган жаңы мунапыска ылайык, эгер мигранттар мекенине өз эрки менен кайтса, жоопкерчиликтен толугу менен бошотулушат. Миграция жана коопсуздук органдарынын кызматкерлери бул тема боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан экен.
Бул эмгек миграциясына кеткен түркмөнстандыктарды мекенине кайтып келүүгө шыктандыруу аракети,
деп билдирди Азаттыктын түркмөн кызматына кырдаалды жакшы билген мамлекеттик кызматкер. Түркмөнстанда биометрикалык паспорттор 2013 жылдан тарта пайдаланыла баштаган. Ал чет өлкөгө чыгуу жана кирүү учурунда колдонулат. Бирок негизинен чет жакта иштеген түркмөн мигранттарынын көбү коркунучтардан улам Түркмөнстанга кайтып келишкен эмес жана чет паспорт албай калышкан. Мыйзам боюнча чет өлкөдөгү түркмөн консулдуктары жарандарына биометрикалык паспортторду берүүгө милдеттүү. Деген менен иш жүзүндө бул дээрлик мүмкүн болбой келет. Өкмөттөгү дагы бир булак Түркмөнстанда амнистия жолу менен мигранттарды артка кайтаруу аракети жүрүп жатканын Азаттыктын түркмөн кызматына ырастап, миграция кызматы менен тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү бул боюнча элди кыдырып, маалымат берип жүрүшкөнүн айтты. Түркмөн жарандары башка борбор азиялык көпчүлүк мигранттардай болуп, Орусияда эмес, визасыз кирүү мүмкүнчүлүгү болгону үчүн көбүнесе Түркияда иштешет. Бул өлкөдөгү түркмөн мигранттарынын саны расмий документтерде 30,000 деп белгиленгени менен чыныгы саны мындан 10 эселеп көп болушу мүмкүндүгү кабарланып келет. Стамбулда мигранттарга жардам берип келе жаткан Түрк Пермет ишканасынын жетекчиси Мурат Эршахиндин айтымында Түркиядагы түркмөн мигранттары бийликтин айтканына ынанбай турушат.
Соңку кабар Түркияда эски паспорту менен мыйзамсыз жүргөн түркмөнстандыктарды кубандырбай койгон жок. Бирок алар өкмөттүн убадасына ишенбейт. Ал үчүн президенттин буйругу расмий жарыяланышы керек. Жана айрым мигранттар Түркмөнстанга барып, кайра Түркияга келишине уруксат берилиши керек.
Түркмөнстандын расмий органдары миграциялык мыйзамдарды бузган жарандарга бериле турган мунапыс тууралуу маалымат бериши элек. Ошентсе да Түркиядагы башка түркмөн мигранттары жаңы чарадан күмөн санап турушканын азаттыктын түркмөн кызматына айтышты. Өзгөчө жаз айларынан бери түркмөн бийлиги атуулдарын жапырт өлкөдөн чыгарып жибербөө үчүн алардын көбүн чекарадан өткөрбөй жатканы кабарланып жатат. Маселен 3-апрелде Ашхабад аэропортунан Түркияга учууга уруксат берилбеген жарандардын нааразычылыгы тартылган видео интернетке тарап кеткен. 28-майда Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын аэропортунда Түркияга сапар алган учакка киргизилбеген 53 жаштагы түркмөн аял мээсине кан куюлуп каза тапканы ырасталды. Чектөөлөрдөн улам айрым түркмөн жарандары мурдагыдай Түркияга ээн эркин чыга албай Казакстан менен Өзбекстанга жол ачылып жатканын азаттыктын түркмөн кызматы тастыктады. Түркмөнстанда миграцияга кеткен жарандардын саны көбөйүшүнө өлкөдө соңку бир канча жылдан бери уланып жаткан экономикалык кагачылык себеп болууда. Көгүлтүр Откубай Түркмөнстан өзгөчө акыркы 2 жылда уун, шекер сыяктуу күнүмдүк турмушка керектүү азык түлүктөрдүн тартыштыгы пайда болуп, күйүүчү майдын баасы кымбаттаган. Адистер өлкөдөгү мындай абалды энергетика жаатындагы ийгиликсиз келишимдерден улам өкмөттүн кирешесинин азайганы жана кулашчаган коррупция менен түшүндүрүшөт. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Тажикстанда мигранттарда ВИЧ илдети бар же жогун текшерүү демилгеси көтөрүлдү. Өзбекстанда болсо жыл башында эле мигранттар үй бүлөлөрү менен текшерүүдөн өтүүгө милдеттенилген. ВИЧке кабылган борбор азиялык мигранттар тууралуу Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Тажикстанда чет өлкөдөн иштен кайткан мигранттарды ВИЧке карата текшерүү сунушталууда. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен миграция министрлиги аэропорт, темир жол вокзалдарында жана чек ара бекеттеринде атайын медициналык бөлүмдөрдү ачуу демилгесин көтөрүштүрдү. Чет жактан кайткан тажик мигранттары мындай жайларда атайын текшерүүдөн өткөндөн кийин гана өлкөгө киргизилмекчи. Министрликтер мындай жол менен ВИЧ, кургак учук сыяктуу жугуштуу илдеттердин жайылышын токтотууга бел байлашкан. Текшерүүлөр акысыз болмокчу. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Тажикстанда азыркы кезде 7709 адам ВИЧ илдети менен жашайт. Алардын дээрлик 15% эмгек мигранттары. Жугуштуу жыныстык ооруга чалдыккандардын басымдуулугу 30-39 жаштагылар болсо, алардын 87% эркектер, 13% аялдар. Тажикстанда жүргүзүлгөн изилдөөлөр 2000-чи жылдардан тарта ВИЧти миграциядан кайткан күйөөлөрүнөн жугузуп алган аялдар көбөйгөнүн көрсөткөн. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта 1 миллиондой тажикстандык Орусия менен Казакстанда иштеп келет. Орусияда чет элдик жарандан кургак учук, ВИЧ, сифилис сыяктуу жугуштуу оорулар аныкталса, ал депортацияланып, өлкөгө кайра кирүү укугунан ажырайт. Былтыр мындай негизде 17,5 миңдей КМШ мигранттары кара тизмеге алынып, Орусиядан биротоло чыгарылганы кабарланган. Москвадагы Шаги коомдук уюмунун адиси Кирилл Барский Орусиядан мажбурланып чыгарылган мигранттардын мекенинде дарыланууга шарттары жоктугун айтат.
Мигранттардын Орусияда текшерилип, дарыланууга толук шарттары бар. Бирок Орусиянын мыйзамдары буга жол бербейт. Оорукчан мигрант аныкталып калса эле, аны дароо өлкөдөн чыгарышат. Чынында ВИЧке чалдыккан мигранттардын саны бир кыйла көп болушу мүмкүн. Бирок мындай репрессивдүү чарадан чочулап жашырып жүргөндөр толтура. Ал эми үйүнө кайтарылган мигранттар кысымга, коркунучка кабылышат. Уят, кантип кайтам, бул жактан өлүп калганым жакшы дегендер болот. Мындан коркунучтуусу алар кайтып аялы же күйөөлөрүнө оорууну таркатуучу болуп калышат. Ошондуктан биз орус жарандыгы менен туугандары барларына жардам көрсөтүп, бул жакта дарылануусуна укуктук жардам беребиз.
Обязанность депортировать нашу страну таких мигрантов.
Барский Борбор Азия өлкөлөрүндө ВИЧке кабылган мигранттарга көмөк көрсөткөн атайын программалар каралбаганын белгилейт. Анын айтымында мигранттар тескерисинче кысымга кабылышат.
Мисалы, Өзбекстанда ЛГБТ өкүлдөрүн мамлекеттик мекемелерде даарлоодон баш тартышат. Түркмөнстанда болсо, бизде андайлар жок деп жашырып келишет. Бул аларда ВИЧти алдын алуу, текшерүү жана даарылоо боюнча иштер жүргүзүлбөй турганын түшүндүрөт. Айрым өлкөлөрдө медициналык шарттар бар болсо да, каражат жетишсиз. Анан борбор азиялык элдердин менталитети да өзгөчө. Айрымдары оорусу жөнүндө жакындарына айтуудан уялышса, кээ бирлери текшерилбей, билбей эле жүрө беришет.
очень разные ситуации от страны к стране. Ну, то есть это объективно.
Өзбекстанда быйыл жыл башында мигранттар үй-бүлөлөрү менен ВИЧ боюнча текшерүүдөн өтүүгө милдеттендирилген. Расмий маалыматтар боюнча Өзбекстанда ВИЧ менен 32 миңден ашуун адам катталган. Кыргызстанда болсо былтыр майда ВИЧ менен 7287 киши катталган болсо, быйыл алардын саны 8 миңден ашканын Республикалык СПИД борборунун адиси Замира Тилепова маалымдайт.
18 жылдын 1 июнуна карата бизде бардыгы болуп 8323 адам катталган айып инфекциясы менен. Алардын ичинен кыргыз жарандары 7883, анын ичинен балдардын саны 633. Общий количествосун айттым да, а 5 айдын ичинде 351 кыргыз жарандарынан айып инфекциясы табылып каттоого алынган да. Россиядан иштеп келгендер, кээ бирлери ичинде ооруп келишип, үйлөнүшүп алат, турмушка чыккандар бийбей калат, ушундай учурлар болот да. Баягы кайрылгандардан эле анализ алганда эле биз ошол учурларды каттап атабыз.
Ал эми Казакстанда ВИЧ менен 18 000 адам катталса, түркмөн бийлиги өлкө боюнча 2 адам бул илдет менен ооруйт деп расмий кабарлап келет. Буунун ВИЧ СПИД боюнча өкүлдөрү Чыгыш Европа менен Борбор Азияда 2010 жылдардан тарта бул жугуштуу илдетке кабылгандардын саны жылына 10% өсүп жатканын белгилешет. Эл аралык адистер буга аймактагы ички жана тышкы мигранттардын арасында оорудан сактануу боюнча маалыматтын жетишсиздиги, текшерилүү жана дарылануу шарттарынын начардыгы себеп болуп жатканын айтышат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Биз ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган баардык кабар баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан кеңири окуп тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-июнь кечки уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссер Максат Акматжан уулу, кечиңиз көңүлдүү улансын.